Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah. If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo mga katropa, 7:01 na po at oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Annika.
Ako si katropang Jean.
At ako si katropang Gian.
Yan, hello po sa mga katropa. Feeling ko ang tagal-tagal ko nang di nagtropa.
Mm-mm. Baka naman totoo naman talaga.
Mga 1,000 years. Parang hindi na ako marunong.
Hindi na ba?
Or not.
Kung nakapag-live vlog pa.
Ayan mga katropa. So, nagbakasyon ba kayo last week?
Si Gian, tagal nagbakasyon.
Wow!
Hindi yung trabaho.
Mm-hmm. Iba yan, tamad-tamad joke lang.
Simula, ano, Sunday.
Sunday?
Sunday.
Palm Sunday. Maga ka pa nga, basta pa nga siya umuwi ng April 7, di ba?
Oo.
So talagang matindi. Aba, matindi.
Mga 2 weeks din ako hindi nagtropa. Ikaw katropang Jane, nakapag-vacation ka ba?
Parang, oo. Ay, gumana ng utak ko nung Holy Week eh. So, napilitan akong mag-vacation, di ba? Ayaw eh, kahit gustuhin ko. Gusto ng puso, pero ayaw ng isipan.
So, magpahinga muna. Yun yung sabi siguro ng isip. ng katawan.
Pahinga muna katropa. Ayan.
Ikaw katropang Annika, nag-vacation ka ba?
I tried na mag-aral, pero ang konti-konti na nagawa ko. Nahihiya talaga ako sa sarili ko. Kasi parang nahiga lang ako.
Okay lang yan.
Ikasama naman yun yata, di ba? Sabi nga ganun, pagka daw mahiya dun sa time na ipinahinga mo dahil kailangan din naman natin ng pahinga, di ba?
Mm-hmm. Yun nga, hindi yata ako nagpahinga, nahiga lang ako.
Ano nangyari?
Parang nakahiga ka lang.
Nakahigang nasistress?
Kasi nood pa rin ako ng mga something. Di ba hindi pa yung ngayon?
Bawal panood ng porn pag huli. Eh, joke. Joke lang po, hindi po kami. Hindi po yung totoo. That I know of.
Basta wala po. Kalimutan na pala sinasabi ni katropang Jane. Okay, ipunta na po tayo sa...
Walk out na po ako. Maraming salamat po. Never saw katropang Gian, katropang Annika for having me.
Punta na po tayo sa totoo nating talagang pag-uusapan. So, tonight, or this week, pinag-uusapan natin yung mga travel options. So, pinag-uusapan na natin yung dalawang... Parang options kasi, dalawa. So, 10 options yung pwede natin makuha
this week.
Ngayong week na to. So, napag-usapan natin yung, ano ba? Itong, alam ko, ayan, Monday, solo travel or group travel.
The solo travel or
tour group.
Yan. Kasi iba yung tour group eh, yung kailangan sumunod ka sa grupo, di ba?
Tapos, backpacking and flashpacking. Tapos, kahapon, camping or glamping. Yun, ang dami palang klase ng travel. Huwag ka parang, nung bata ako parang, alis lang, that's travel.
Layas, yun yung dati.
So, ngayon naman, ibang klase naman na travel yung pag-uusapan natin. Ito yung staycation at business travel versus business travel. So, staycation parang ironic. Diba? Stay and vacation. Tapos yung next one, business then travel. Yun, di ba? Ang galing.
So, parang oxymoron.
Yung
terminology today.
Una nating tanong, mga katropa, nakapag-staycation ka na ba? Katropang Gian.
Oh, madalas nag-staycation lang kami sa bahay. Tapos within the vicinity lang, for example, kunyari Holy Week, sa bahay lang kami, or tapos yung vicinities na pinupuntahan namin kung Holy Week or kung Christmas, sa bahay lang din kami, tapos kain-kain elsewhere, pero babalik ulit sa bahay. So, staycation usually, siguro dahil for convenience, tsaka sa budget-wise, malaki yung masisave mo pag staycation lang.
Oh, kasi malaking pamilya sila. Mm. Ay, tama ba? Lima ba kayo katrapan, Gino, or anim?
Limang magkakapatid. So, pito.
Ah, lima. Oo, limang magkakapatid pala. So, pito pala.
Ikaw katrapan, Gino.
Eh, kung ganun yung description ng staycation, eh, mahilig din kami mag-staycation bilang pamilya. Kasi yung, eh, ako yung mom ko kasi very homebody siya.
Mm-mm.
Tapos, sa kanya kasi, nung medyo nag-grow up na kami, ang perspective niya ng bakasyon ay yung uuwi yung mga anak niya. Kasi I don't stay, di ba, there during the weekdays. So, sa pagka-bakasyon, yan yung mga long weekends, ganyan. Tapos nga, Holy Week. Mm-hmm. Sa Holy Week kasi marami kaming Holy Week activities as a family. Mas busy nga kami during the Holy Week kaysa dun sa ordinary na mga weeks. So, marami kaming church activities. So, iniisip ko nga, mas pagod ako pag Holy Week kaysa dun sa,
actually,
ano,
totoo yan.
Kaysa dun sa ordinary. Kasi, Palm Sunday pa lang, hindi na, ay, actually, yung Saturday before Palm Sunday, meron na kaming activities. Ah, so,
nice.
Pero, di ba, sobrang busy talaga. So, feeling, kaya nangyayari, nasistay kayo sa bahay. Oo. So most isa oo in that sense dahil sa may nagluluto sa para sa iyo, ganyan ganyan. Pero yung staycation na nakikita ko doon sa ibang ano napupunta sa hotel tapos magsi-stay there, may swimming pool na accessible. Hindi ko pa nadanas ko na ba 'yon nang hindi magda-drive very far. Hindi yata. So far, parang nakapag-try na ako na magpunta sa isang place, tas doon lang sa place na yon. Pero nag-travel pa rin. So, hindi ko masabing staycation siya.
Mm-mm.
Ako naman, meron akong friends na nagsistaycation sila. Tapos,
kula ako, kilala ko yung friend mo na yan.
May isang instance na niyaya niya kami doon sa, parang naka-staycation sila, tas nagdala ng guests. So yun, naging guest.
Ani ka, ganun naman ng kote yung mukha.
Tapos yung isa naman na instance na nag-staycation kami, yung sinasabi ni Katropang Jay na staycation na pupunta sa hotel tapos dun magbabakasyon, ay yung birthday nung isa kong friend. Kasi parang nasa hotel industry yung papa niya. So, edi, yes! Doon kami nagstay sa hotel. At yun, nagstaycation kami.
Mm-mm.
Which is natulog. Wala kami ginawa. Naglaro lang yata kami ng card games.
Oo. Feeling ko yung mga ganun parang slumber party, very staycation yun. Nangyari na yun na nagyaya ako before, di ba? Mapunta kami dun sa isa naming place. May place. May maliit na maliit lang sa Carmona.
Maybe that's steak.
Yun yung staycation. Pero, the drive lang there. Tapos magluluto lang, ganun-ganun. Siguro one of these days, magyaya ako dun kung kasya pa tayo.
Tingin ko, kasya naman.
Kasya pa.
Ayun. Tapos next naman, para naman ma-explore naman natin yung business travel. Pag business travel na ba kayo mga katropa? Katrapang Jane. Feeling ko marami kang ganito eh. Tuloy mo naman kami pa mag-business travel.
Oo nga. Yung official business travel.
Lagi. Yan yung... Siguro nga, swak tong ano na ito sa akin. Kasi, ano naman ako, homebody naman ako. Pero ang dami ko rin business travel. At naranas ko na rin yung... Pupunta ka sa isang lugar, ang makikita mo yung hotel tsaka yung airport.
Mm-mm.
Naranas ko na yan na hindi ako tsaka yung konting pasalubong shopping pero nothing in between halos.
Mm-mm.
So talagang business travel, pumunta ka doon, nagtrabaho, umuwi, ganun siya. So it has happened. Diba?
Katropang Gian.
Not in the sense ng parang kay Katropang Jane
pero kahit siguro once na nagpunta ka somewhere to work
siguro,
pwede na rin siguro, pwede yung... na rin.
Kunyari, nung college, yung pumunta ako ng hotel para sumama dun sa college API, siguro yun. Parang ano yun,
business travel.
Business travel.
Ngayon,
masayang business travel, I might say. Tapos, nung siguro, yung high school ako, yung pag may mga competition, pwede bang sabihin natin business travel yun? Ayun, mga ganun. Yung pupunta ka lang dun. Pero may mga sightseeing din, pero pupunta ka lang dun talaga to
work
and compete.
Ako, kami naman, yung pinaka-recent na naalala ko, yung pumunta kami ni Katropang Janine sa Tagaytay para pumunta sa isang parang workshop. Tapos, hindi nga we didn't even got the chance na ano,
lumabas ng hotel.
Oh, lumabas saka bumili ng pasalubong, no pasalubong shopping kasi parang okay, sige, okay na kami. Umuwi na kami ng walang laman ang bulsa. Hindi, joke lang. Wala kami pa sa lubang. Parang nothing to prove na nakapunta kami doon. So,
except ngayon, the photos.
Yung photo ngayon nasa
sa hotel lang.
Oo, oh, no. Parang group photo.
Yung group photo
na.
Lang.
Funny talaga yun. Pero yun, ngayong parang nabigyan na natin ng idea yung mga katropa natin kung ano ba yung staycation at business travel. Ano ba yung mas pipiliin nyo? Mag-staycation or mag-business travel? Di ba? Parang mapupuntahan mo yung mga lugar na ito.
Pero for business. Oh, hindi, for work.
For free. Napuntahan mo siya, pero hindi mo siya ma-explore. Or, nandito ka sa vicinity mo, mas magagastos ka, pero hindi na masyadong malaki. Pero, nandun ka lang sa vicinity mo.
Pero pahinga.
Oh, pero pahinga.
At saka bonding with people, di ba?
Mm-hmm. Ano mas pipiligin mo? Di ba parang...
Una muna kayo.
Di ba parang...
Sobrang real ito for me.
Parang mapupuntahan mo, yes, nakapunta ako sa Palawan, nakapunta ako sa Batanes, nakapunta ako sa ganyan. Pero...
pero walang nakita.
Pero wala akong nakita. Yay! Pero na-check mo yung sa list mo. Ikaw katrap ang GN.
I think... kung pwedeng both. Para at least, 'di ba, masaya kasi nakapunta ka do sa mga places. Pero kung pipili ka, pipili ako ng isa lang. Siguro staycation na lang kasi at least hindi ako
pagod.
Pero kasi maganda rin kasi yung parang pag business travel kasi official siya tapos feeling mo laki-laki ng ano mo, responsibility. Tapos ikaw yung papadala doon. So, tsaka malaki yung trust
of
sa'yo.
Very official.
So, parang gusto mo rin yun. Pero di ka nga lang magpapahinga. Magtatrabaho ka talaga. Kasi, di ba, mas malaki yung effort, tsaka yung, rather, mas malaki yung pressure siguro sa tao na pinadadala sa official business trip. Kasi, ibig sabihin pinagkakatiwalaan ka. Tapos gumagastos sa'yo, so therefore, dapat mas maganda yung output mo. So, nakakatakot din yun. So, staycation na lang. Yay!
No pressure.
No pressure. Except yung gastos.
Ako naman, nakangiti.
Sobrang ngiti mo, katropa, Anika.
Wala lang. Parang na-imagine ko lang. Kung
depende ba yun sa taong kasama sa
yun
staycation?
Yun nga yung sabihin ko. Ay, kung may kasama. Oh. Diba, parang, ang saya. Minsan kasi nalulungkot ako pag mag-isa lang ako eh. Oh, ayun. Pag malungkot ako, ay, ayun. Nawawala yung boses ko. Joke lang. Ayun. Minsan kasi nalulungkot ako pag mag-isa lang ako. So, kung mag-isa lang na staycation, baka nakakalungkot yun. Pero kung may kasama naman, tapos gusto ko man yung kasama, why not, di ba?
Kahit business travel din, kung gusto mo yung kasama mo.
Oo, totoo yan.
Makakatabi mo siya the entire time. Mm-hmm. Katabi mo siya sa bus, katabi mo siya sa ano sa airplane. Tapos pagdating mo doon, katabi mo pa rin siya doon sa conference, sa lahat ng after conference. Ano,
oo, magkasama
tingin
kayo.
Tingin ko,
diba?
Kung gusto mo siya,
magkatabi rooms nyo.
Parang vacation ng todo yon.
Kahit nga hindi kayo mag-passion, okay lang. Basta magkasama
tapos, kayo. Magkasama kayo ng rooms o kaya magpupuntahan kayo sa rooms.
Diba? Tapos hanggang madaling araw, pag-napood ka na, pero no! Sige, ikaw naman katrabang siya.
ako siguro, wait, kung pipili ng isa, I mean, mahal ko yung parents ko and all. Nag-ano talaga ako ng time with them. Tsaka nag-spend time din ako with people that I, yung about mga friends ko, tapos mayroon kaming staycation mode. Pero baka business travel. Kasi ang, nami-mix niya yung two things na gusto ko, travel and business. Na, yung sabihin, hindi, yung other, yung,
business.
I want to travel with purpose kasi. Halimbawa, twice a year yung pupunta sa Singapore. Nako, kailangan niyo saluhin muna.
Ayan, pupunta siya sa Singapore. Kasi, alam nyo ba, sikat po siya.
Hindi. Twice a year, meron akong...
President?
Official obligation. Official obligation sa Singapore. So, one day meeting yon. Tapos, ang ginagawa ko, nagsisingit ako ng isang araw doon sa one day meeting na yon. para ma-enjoy ko pa na, ko naman yung Singapore. And so far, hindi naman, ang feeling ko ay sobrang kapos na kapos sa oras kahit na ang pinunta mo naman doon ay gano'n. Syempre, yun yung ideal situation.
Mm-hmm.
Nagpunta ako lately, last na business travel ko is Jensen. Tapos, wala talaga ako nakita rin kasi sobrang busy nung schedule.
Mm-hmm.
Pero, yung vibe naman kasi, at saka yung people around you, nandoon on a very normal kasi ayoko kasi yata na nagta-travel nung gusto ko pero hindi all the time yung travel na ang pinunta mo doon puro pasyal yung konsepto na yun, yes, yes. Isang linggo kayo doon tapos puro pasyal yun hirap ako doon kumbawa ako pumunta ako sa sister ko diba pumunta ako sa kanya hindi araw-araw yun pasyal may araw doon manood lang ako ng TV magbabasa lang ako punta ako sa park hindi yun pasyal lahat so merong part noon na staycation din na nagsistay ka where ano so a business travel it mixes both na hindi lahat ay layas at walang kawawaang pagta-travel parang napipilitan kang mag-budget ng oras mo.
Totoo.
Pero pagkataas ng business travel, ang dami mong output. So, yung about sa department namin, meron kami 4-day workshop. Parang naplano mo na yung 3 taon ng department. So, yung sense nung feeling na yun na pumunta ka somewhere, mag-value yung punta mo doon, value adding sa'yo at saka doon sa mga taong pinuntahan mo, na experience mo yung local na hindi tourist feels. Kasi kakain ka, doon sa mismo kinakainan din ng mga tao, dadaan ka ganun. So, hindi yung katulad nung turista ka talaga na pinunta mo doon, puro pasyal. So, siguro ako, I'd rather go for business travel. Tsaka, syempre, sa business travel, ang mahalaga sa lahat,
libre!
Somebody pays for you,
yes.
Diba? Oo. Except, yung ako, yung other things, ikaw na magbabayad doon. Pero, yung primary na punta mo doon, ikaw na, may magbabayad for you, diba?
Ayun, mga katropa. So, sa pagbabalik natin, may mga guest katropas tayong makausap tungkol sa kanilang travel options. So, yan po ang hihintayin natin at aabangan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Playwrights Theater's 25th theater season ang dulang Angry Christ sa April 26 hanggang May 14 sa Wilfrido Maria Guerrero Theater, 2nd floor, Palma Hall, UP Diliman. Ang Angry Christ ay isang two-act play tungkol sa storya ni Alfonso Osorio at ang kanyang pinagdaanan patungo sa paglikha ng naging controversial na mural na The Last Judgment sa isang maliit na chapel sa Negros Occidental. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring kontakin si Arcal Mendoza sa 0917-967-3616 o bisitahin ang dulang UP official Facebook page. Ito ay hatin sa inyo ng UP Players Theater sa pagkipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Ako na. Yo, mga katropa, 7:20 na po tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si katropang Jane.
Ako si katropang Gian.
At ako po si katropang Anik. Inisip ko yung pangalan ko.
Pangalan mo?
Oo, nakalimutan ko. So, hindi ko alam kung Jane ba o Gian. Pero ani ka pala. So, may kasama tayo mga guest katropas mula sa House of Shrill tonight. So, magpakilala kayo.
Yo, mga katropa. This is katropang Jeric.
Yo, this is katropang Vern.
Ayan. Napansin ko talaga yung mga ibang guest katropa. In English na yo, mga katropa. Ako si katropang Blanca. Anyway, balik na tayo sa pinag-uusapan natin. Natatawa lang ako. pinag-uusapan po natin mga katropa yung staycation versus business travel. Ito po yung business options natin. Ano pa ito? Networking. Travel options natin tonight. So, ang tanong ko sa mga katropa natin, number one, do you consider ba na vacation ang staycation? At ang business travel
may
na vacation?
Ayan.
And?
Ang dami naman tanong.
Tuloy-tuloy. Hindi. Kung pipiliin mo, sino dun sa dalawa yung mas vacation?
Alin
dun,
no. Oh. Alin ang mas bakasyon sa dalawa?
Oh. Katropang Jeric.
Well, for me, mas vacation yung staycation sa akin. Kasi pag business travel, may objective ka eh. Meron kang tinitignan na kailangan gawin mo to. Kailangan, okay, I need to finish this objective. Parang nagtatrabaho ka pa rin. Kailangan business eh. And kapag staycation kasi, ako personally, I prefer staycation kasi, well, nagtitipid ako. Pangalawa, kailangan kong, well, bukod sa pagtitipid, kailangan kong, minsan kasi mas gusto ko sa bahay.
Mas gusto ko sa home bahay. Body.
And hindi rin ako mahilig kasi maglilinabas ng and ayun, kaya kailangan kong gusto kong mag-staycation for example.
So vacation is staycation. Ikaw naman katropang Vern.
Ako din mas gusto ko ang staycation kasi pag staycation hawak ko yung oras ko kung gusto kong manood ng TV, kung gusto kong mag-swimming, matulog. Okay lang, walang makakapigil sa akin. Pero pag business travel, kailangan may gawin, ganyan. Eh, ako pa naman matigas ulo ko. Ayoko nang dinidikta yung gagawin ko.
May magsasabi sa'yo yung gagawin ko. Eh, biruwa yun, may program, di ba? Nakasulat ng mga, ito dahil mga, itinerary.
Pero ang maganda naman sa business travel, as a millennial, ay may pang-Instagram ka, ganyan. At saka view, yun, nakikita mo yung nature, ganyan.
Ayun, susunod ko namang tanong. Ikaw bilang isang ano ba? Lover? Ano ka ba?
Agad-agad oh.
Oo, agad-agad. Kasi feeling ko, parang nilaken ko yung staycation sa isang familiar but comfortable na
relationship.
Na relationship. Tapos dun sa business travel, ay isang exotic, hindi siya relationship person. Exotic, pero di mo agad ma-enjoy. Kailangan mo munang paghirapan. Oo. So, kung pipili kayo ng karelasyon or ng ipapursuong tao or ng friend, sige, pwede na rin. Ano yung mas pipiliin nyo? Yung familiar but comfortable or yung exotic pero di mo agad ma-enjoy kasi kailangan paghirapan muna? Katropang Vern.
Familiar but comfortable. Kasi ako pag nagka-jowa ako, gusto ko maganda yung foundation namin. As much as possible, gusto ko nga parang best friend muna, ganyan. Para
may best friend ka ba ngayon?
Bakit ganyan yung mga tanong niya? Wala pong usapan. Ganon. Baka umaasa lang. Pero, best friend. Ayan.
So, ikaw naman katrapang Jerry.
Well, gusto ko yung familiar. Yung familiar ko. Kasi, ako kasi honestly, hindi ako yung tipo ng pupunta sa isang uncharted waters. So, not say yung uncharted waters agad-agad. Kasi, mas safe ako. Gusto ko safe level muna din. Kailangan tinitignan natin per step. Then, tinitignan natin per time, and kung pwede na, edi pwede na. If it will happen, it will happen.
Mm-mm. Kung, di ba sabi mo, mas gusto mo yung familiar and safe, ano yung makakapagpapunta sa'yo sa isang exotic na lugar or exotic na tao?
Maybe if it's required.
required!
Paano required?
Well, required in the sense na if I am forced to be with someone na kailangan kong kausapin or kailangan kong na exotic. Well, let's see.
Kumbaga, kailangan mapilit ka to be in that situation.
Definitely.
Meron akong tanong, katropa. Okay lang ba, katropa Anika? Naman. Dahil parehong familiar ang preference nyo, pero na-mention ni katropang Jeric a while ago na, pero kung mapipilit ka, mapunta sa isang sitwasyon, kung makakakilala ka ng isang exotic or ano na kailangan pagtrabuhan. So, ang tanong, katropas, ay ito. Kayo ba ay may personality na may kakayahan na ang bago ay ma-convert into something that is familiar. Kaya mo bang itong ito bago to ngayon pero pwede naman siyang maging familiar or nandun ka talaga dun sa matagal na yung matagal yun yung magiging familiar sa iyo. Si Katropan Jeric, ikaw muna.
Siguro ang idea dun is time. Kailangan talaga yung time eh. Well, normal lang naman yun na kapag halimbawa bago ngayon, then after some time maluluma yan. Pero you'll get used to it. Parang sa ugali lang ng tao, parang una magugulat ka, ba't ganito itong ugali nito? Pero first impressions lang yon. Pag tumagal and may ma-realize ako na something positive or something beautiful about that person, then I'll get used to it.
So, kailangan lang may regularity na exposure.
May regularity dapat.
Si Katropang Vern. Sorry, Katropang Anika. Na-hijack ko na naman yung episode mo.
Factor talaga yung time sa isang relationship, sa isang friendship, ganyan. Pero minsan, may mga tao na makikilala mo na lang, tapos swak kayo. Yung magja-jive agad kayo. Na parang,
mabilis, ano?
Parang matagal ko na siyang kilala. Magaan agad yung loob mo na kahit ngayon pa lang, parang antagal-tagal na. Yeah. Sparks, gano'n.
In fairness.
Kayo naman, kung kayo ba yung tipong pang, kayo ba yung staycation person or kayo yung business travel person na kailangan mo ng paghirapan? Or, di ba, yung isa, familiar, madaling maging familiar.
Kaya mo bang i-create yung home?
Oh,
parang napaka-home, comfort, yung comfort na yun sa someone else. Diba? Or naramdaman mo sa feeling mo, ikaw gusto mo ng familiar, pero ikaw pagtatrabahuhan
ka. Familiar ka ba?
Ibabase ko yung sagot ko sa mga opinion sa akin ng tao. Sabi nila, ang dali ko daw maka-close kasi FC din ako. So, ayun. I guess, familiar. Ganun.
Familiar ka din.
Katrapang Jeric.
Maybe exotic.
Bakit?
Kasi, sanay kasi ako mag-isa. Sanay talaga ako mag-isa. And maybe siguro through time na rin na nakasanayan na lang. So, kung halimbawa gusto mong makipag-friend sa akin, kailangan mong get used to me. Parang ganon. Kailangan mong sanayan ako na makipag-usap or makipag-communicate sa akin. Kasi kung hindi talaga, maybe we'll never be.
We'll never be familiar. Yes.
Diba mas pinili nyo yung staycation na
mode of vacation.
Paano kung nakahanap na kayo nung person na yun? Pero lagi siyang
nasa business travel.
Lagi siyang nasa business travel. And syempre nga homie kayo sa isa't isa, parang he or she wants you to tag along lagi. Sasama ka ba? Katrawan si Eric.
Kung well, unasal kasama ba ako dun sa ano?
Oo, isasama ka niya.
Kung kasama naman ako, well, sasama ako. Pero kung hindi ako kasama, ba't ako sasama?
Sama ka niya, pero ikaw magbabayad. Sarili mo. Ikaw, Tropang Brian.
Kung gusto niya akong andon, syempre hindi na ako magpapabebe. Sama na ako. Ayun. Pero kung ayaw sa akin, hindi, wag.
Ouch.
Hey, ba? Gusto niyo bang sumama?
Ako, medyo clingy ako sa taong gusto ko. So, sasama ako. Pero ayoko ng syempre, magpapakademure ako na
hindi mo yayain sarili mo.
Hindi ako aggressive in that way na, siya na bahala maka-vibes.
Well, kung business travel kasi, ang expected ko dyan, yung taong yun, busy sa iba. Ayoko ng ganun.
Sige. Ayan, alam niyo na po mga katropa. Pwede niyo nang isama sa travel si Katropang Vince at si Katropang Jeric. Pero mas gusto po nila nasa bahay lang. Makatipid kayo.
Okay. Dito.
Lalo na dun sa
pero hindi sila nakatipid dun sa perspective of time. Hindi niyo mabibili in essence.
Oo, nakatipid yung pera.
Sa pera lang kayo makatipid, pero dun sa building of the relationship, I think. Yun yung investment.
Sok na sok. Pero pag nag-away din kayo, nasa loob lang kayo isang kwarto.
Wala pupuntahan.
Dapat nakinig ba si best friend?
May exam si best friend. Good luck, best friend.
Ayun.
Batiin mo na kahit na baka
mamaya. Sige, batiin mo.
Good luck. Sana mauno mo. Ay, pati Mabatiin ko niya yung kapatid ko kasi pinarecord ko sa kanya tong on-air experience ko kasi once in a lifetime. Hi, Bam Bam!
Hi, Bam Bam!
Hi, Bam Bam!
Ikaw katropang Jeric, meron kang gustong
batiin? Well, batiin ko yung mga kasama ko sa theory, sa theoretical physics group lab.
Oo nga pala, physics nga pala si katropang Jeric. Yep.
Actually, tumakas lang ako.
O nga, uy mga katropas, pagbigyan niyo na po si katropang Jeric. Gusto niya pong maging artista.
Eh, yung mga House of Shrill.
Of course, House of Shrill.
Hi, classmates.
Ayan. Siyempre, ako, lagi ko nakita si katropang Jeric na online. Kahit anong
Habang pala nandun siya sa Theoretical Physics Lab. Si katropang Jeric pala ay parang si Sheldon Cooper. Dahil siya ay Theoretical Physics.
Pero meron siyang show. So maraming salamat ka tropang Jerry, ka tropang Vern. Sana hindi kayo magsawa sa tropang radio at makasama namin kayo online palagi dahil once a katropa,
always a katropa.
Magbabalik po ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak! Buti nakauwi ka na! Kumain ka na! Pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako! Aral na ako ng aral! Mababa pa rin grades ko! Walang nangyayari!
Ay, special pa naman ang hinanda ko. Napromote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay wag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio!
And we're back at 7:34 in the evening. Ako si Gian Libro. Mali!
Yo-yo!
Yo-yo-yo, mga katropa. Ako si Gian Libro.
Ako si katropang Gian.
Ako si katropang Gian. Sorry, guys.
At ako po si katropang Jean.
Anong programa yun?
Sorry. Sa ano?
Sa balita.
Sa balita, tsaka yung 9 a.m.
Hindi, sa ano?
College radio.
Oo, college radio.
Sorry.
Ikaw katropang Anika.
Nahiya naman ako.
Oo, yo, ako si katropang Anika. Ako na ba?
Oo.
Ako po si katropang Anika. Yay! Isa pa nga, ulitin mo ngayon katropang Gian.
Ako si katropang Gian. It's 7:34 in the evening. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ayan.
Ayan. Yo, ako po si katropang Jane.
Ako po Biyata si katropang Anika. Oo nga. Anyway, balik na tayo sa pinag-uusapan natin. So, this week po pinag-uusapan natin yung travel options. So, every day meron tayong dalawang option at ito ang pag-uusapan natin. At tonight, ang pag-uusapan natin ay staycation versus business travel. So, una kong tanong sa inyo, mga katropa, tingin nyo ba vacation yung staycation tsaka yung business travel? Katropang Jean.
Oo. Kasi siguro sa perspective mo ng vacation yun, di ba? As long as break of routine, para sa akin, vacation yun. Vacate eh. So, vinacate mo yung kung ano yung daily routine mo. Actually, sa totoo lang, makapiling ko lang siya. Nung 30 minutes, o kaya makasalubong sa corridor. Pwede nang vacation yun eh. Kasi like, kinasaya ko yung pag-uwi ko, di ba? Di ba katropang Jean? Kahit nagtatrabaho.
Ikaw katropang Gian.
Yeah, I think so naman na staycation, business travels, or vacations. Pero iba-ibang degree sila ng kinds of vacation.
Pero kasi meron din naman tao na nagpunta sa vacation, nagtatrabaho pa rin. So, depende talaga yun sa the way you deal with the rest. Diba? Ako kasi talaga, parang kahit na umalis ako, hindi ko na-unplug talaga yung sarili ko completely. Mm-mm. Lagi may humahabol na trabaho. So, nasanay na ako.
Nakakatakot naman yun. Parang si Pac-Man.
May humahabol.
Pero parang ako si Katropang Jean na parang nasanay na may trabaho rin.
Kasi nasanay parang ako may tatawag bigla, nasanay ako merong magta-text.
Mayroon din kasi naman na tumingga lang na walang ginagawa. Mm-mm. Parang wala kang purpose.
Wala nga. Hindi parang wala nga. Joke lang. Ako naman, depende. Basta, siguro feeling ko having fun. Kailangan you're having fun para maging vacation yung isang bagay. Yun. Tapos, wala ka dun sa usual space na pinupuntahan mo araw-araw. Sige, ayan. Tatanong ko na sa inyo ngayon, yung mga tinanong ko kanina, dun sa mga guest katropa natin. Well, sige, mamaya na yung love. Mamaya yung love, ito muna. What would you choose? Not going anywhere but paying for your comfort? Or going somewhere for free but not getting the travel, parang benefits.
But not traveling.
Oo. Katropang Jane.
Ay, naku. Ano ko naman kasi ako, the reason why I can appreciate business travel is because ang perspective ko sa life, I should have been worth it. So, para dalhin ako doon, tapos wala akong naging output, wala akong halaga. Parang hindi ko nakikita na bakit pinapunta pa ako doon. So, oo, the way I see it is yung value ko din naman. If I pay for my own way, that's the value that I have put in doon sa sitwasyon na yun. Nag-ipon ako, pumunta ako sa isang lugar, in-enjoy ko yung place in a vacation mode wherein nobody had to pay for me. On the flip side, kapag ka nag-business travel ako, naniniwala rin naman ako that I paid for the right to be there.
Mm-mm.
So that means na pinagtrabaho ko naman ng matino yung pagpunta ko doon, naging valuable ako doon sa sitwasyon kung saan dinala ako doon. So dahil naging valuable ako, kahit gaano kaliit yung trabaho, believe me, kahit na magsistaple ng mga readings and all that, I don't mind. Kasi ang mindset ko, I should be worthy of being there. So both ways, wala akong konsepto ng I didn't deserve to be there or yung worth nung pagpunta ko doon kasi yung corresponding na value niya, value ng time ko. So kahit libre mo akong pinapunta doon, parang sa'yo, parang ay lugi ako, sobrang kinita ko talaga ng matindi ba, ganun yung perspective ko. So no matter if I pay for it at ako naglagay, ako, it's the value that I put on the vacation kasi ako ang nagtrabaho for it or nagpunta ako doon, I definitely still will work for it. So never, ayo kasi na ano, parang nag-freeloader. Never ko gusto yan. Ang feeling ko parang ay wala akong ginawa, papauwi na lang kaya ako. Parang ganun. So may ganun akong feeling. So ako naman, meron akong, may believe naman ako na valuable ako lagi or else wag na lang.
Ka naman katropang Gian.
I'd have to agree with Katropang Jane on that matter. Pero yung isa ko pang ilalagay din na perspective ay yung perspective naman ng purpose. Kasi yung dalawang trips naman, may purpose silang dalawa. And equally important, kasi yung isang trip, ang concern dun ay yung well-being mo, yung rest time mo, well-deserved rest time. Kasi isa naman ay yung purpose mo, dun, mga objectives mo dun sa pinuntahan mo. So, pareho silang important at pareho silang yung
yung value na binigay yes. mo dun sa ano na yun, sa experience. Yes. Magkaibang ano lang siguro.
Magkakaibang ano lang, paraan.
Degrees.
Form. Degrees and forms. Pero, ganun din. Parang ganun din. Quasi.
Oh, pero totoo yan, ano, nakakahiya naman talaga kung wala ka namang kwentang tao. Oo, parang andun ka lang para kumain.
Oo.
Tapos minsan papabebe ka pa.
Oo, pahirap ka pa, imbis na contributory ka. So, yan yung mga tipong hindi mo na dinadala ulit.
Hindi mo na binabalik. Oo,
hindi mo na ibinabalik.
Pag medyo ma-arty. So, punta na tayo dun sa mga gusto nating pag-usapan.
Tanong.
So, feeling ko nakakiliti si Katropang Jay nung narinig niya yung tanong na yun.
Nakakainis si Katropang Ani ko.
Bakit? Nakiliti ka naman talaga.
Oo. Hindi kasi madali ako kiliti.
Ano po yan? Metaphorically, hindi ko po siya hinahawakan.
So, oo, madali ako ano.
Medyo emotional po siya. Oh, kasi po, nagsusulat po siya. Yay! Galingan niya po. Yay! So, ito yung tanong. Ano ba yung magusto mo? Ano ba ang mas gusto mo? Ito yung perspective na ito ba, ito yung hinahanap mo sa isang relationship or sa isang person or sa isang friend or sa isang bagay. Familiar but comfortable or exotic pero di mo agad ma-enjoy kasi kailangan mong paghirapan muna. Titake natin yung perspective ni Katropang Jane na pwede naman na maglagay ka ng konting time to enjoy that thing. Pero kailangan, meron ka munang gawin bago makuha yun. So, halimbawa, pumunta ka sa Vietnam. So, kailangan mo munang magtrabaho. Tapos, on the last day, pwede ka na mag-tour.
So, yun yung exotic option na yan. Yun yung pinaghirapan mo muna.
Yun yung travel equivalent ng relationship, friendship, or person na yun. So, anong mas pipiliin nyo? Yung familiar but comfortable or yung exotic pero di mo agad ma-enjoy kasi kailangan paghirapan muna? Katropang Gian.
Kung travel lang yan per se, okay ako dun sa
relationship na to.
Exotic.
Teka,
I have to work hard for it. Pero ang relationship to, I'd go with, ano, with familiar and comfy. Kasi ako, sa super clingy ko, masyado na ako nagiging familiar doon sa tao. Tsaka parang gusto ko talagang malaman yung person. As a person.
Person with a Z.
Person as a person. Tapos, I mean, mahirap kasi yung exotic. Paano kung wild siya, tapos hindi mo siya matame? Na ano mo nga, napaghirapan mo nga, tapos hindi mo naman siya natame. Ayoko na. Doon na lang ako sa comfortable, yung mamahalin niya rin ako. Ay, yung ibibigay niya rin yung ibibigay ko. Siyempre, dapat dun tayo sa, ano, yung
mahal tayo.
Oo. Mahirap yung hindi ka mahal. Pero pwede namang exotic yung may mahal sa'yo, pero sana mahalin ka niya.
Mahal ka ngayon, pero bukas ba mahal ka pa rin?
Oo nga, mahirap yan. Dun na lang tayo sa comfy. Importante mahal ka eh.
Ikaw katrapan siya.
Kasi ako, I like going to new places, but I don't mind going back to the place. So obviously, yung first ko, nainginig pa yung tuhod ko or stuff like that. Pero the next time that I come back there's a certain degree of comfort na and familiarity. So that being said, ang paningin ko doon ay, kung pipili ako, definitely doon ako sa familiar. I mean, I love the familiar. Ang problema ko is that I've been with familiar. Diba? I've been with people that I was very familiar with. Hindi siya assurance ng comfort.
Ah, yan po mga katropa.
Hindi siya assurance ng comfort. Tapos, just recently, ito yung nag-surprise din sa akin. Kasi just recently, yung perspective ko ng comfortable, pwede rin pala maging exotic. Diba? So, yung inisip ko kasi, ano na to, yung parang kalmado, there's no excitement left, or ano, dun ka na pumili kasi ayaw mo na nga ng exotic. Pero meron pa rin something that is exotic about diba, other people. So baka din ano, mahirap lang siya, mahirap ako, mahirapan akong ilagay muna yun into very clean corners kasi dumaan na rin ako dun sa ano eh, familiar, tapos naging parang na-exoticize yun nila yung sarili na parang ba't pinaghihirapan ko na to, ganun. Definitely yung comfort ay hindi necessarily lang doon sa familiar. Parang ganun ko siya tinitake. Kasi, pwedeng yung...
Makuha sa iba.
Pwede rin yung bago pero familiar din. Mm-hmm. So ganun siguro yun. Kasi may dating kasi yung ano natin, yung binaries nung choicing mm-hmm. ngayon. Parang may dating na kailangan matagal mo na yan kilala para magkaroon ka ng comfort. Kasi yung matagal na kilala, nagkikreate din siya minsan ng discomfort.
Yeah. Mm-hmm.
Diba? Kasi familiarity breeds contempt din.
Yeah.
Oo, diba? Yung sobra kayong familiar sa isa't isa na yung mga ngiti-ngiti nang yan, ibig sabihin
alam ko yan.
Yan.
Oh, yan,
yeah. Oh.
So, maroon ng ganun. So,
I know when you're lying.
Oo, nababawasan na rin yung excitement, nababawasan na rin yung new things to talk about. So, na pwede rin kasing yung something that seems to be exotic to you, pag binigyan mo siya ng space to be familiar, it can also create that comfort you're looking for. So, ganun ko siya iniisip. Ang complicated nung sagot kasi didn't choose any, pero yun yung naramdaman ko for now.
Sige, go. Damahin mo lang yan. So, sa pagbabalik po na...
Kakalawa ko, ruteng kita dyan.
So, sa pagbabalik po natin, sasagutin ko din yung tanong. At pag-uusapan pa natin ng mas malalim pa.
Or kung tayo ba we can... Maganda yung tanong kanina ni Katrapanik. Mm-hmm. Tayo ba we can provide comfort? Or are we too exotic?
Tinigtawanan yung sarili. Yan po ang pag-uusapan natin sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po!
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 16.
Naalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi ka nila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mong naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, 749 na at huling hiritan sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Annika.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Jane.
At yan, pinag-usapan pa rin po natin ang staycation versus business travel. So, kanina, tinanong ko ang mga katropa natin kung ano ba yung mas gusto nila, familiar but comfortable or exotic pero di mo agad ma-enjoy kasi kailangan paghirapan mo muna.
Ikaw ang sasagot niya.
Oh, so, sasagutin ko na. Ako kasi, feeling ko, parang hindi pa ako nakakahanap ng someone.
Exotic?
Hindi, comfortable. Oo, parang pwede maging familiar, pero never nagiging comfortable. O, kasi parang, lagi na lang, lalo dati, mas nabawasan pa ngayon pag-overthink ko ngayon. Dati, in-overthink ko talaga lahat. So, never ako nagiging komportable sa mga tao. Pero, yon. Pero yon.
It's a possible mate.
Oh. Hindi ko nga, wala nga akong tag ito. Bihirang-bihira akong mag-consider ng mga tao na maging possible mate. Tapos, pag kinonsider mo, biglang ayaw naman pala sa joke lang. Ayaw naman pala sa iyo. Kerry, joke ko lang po. Pero yun nga, lahat na lang ayaw sa akin. Nagalit. Pero yun, so, inisip ko, both familiar and comfort, and exotic, parang, hindi rin naman sila, never pa ako na-experience na naging comfortable. So, parang, I'll take them both. Sige po, bigyan niyo po ako. Gusto nga po na maraming love life.
So, pasahan lang po si katropa. Ano, parang pasa load lang.
Kailangan niya po niyan. Joke lang. Pero yun nga, parang hindi naman kasi ako naging comfortable. Kung, if something or someone would be comfortable, baka I'd choose him or that person. Pero, kung familiar siya or exotic, baka hindi na magmamatter. Kasi, I would choose someone na comfortable. Yon. Tapos, babalitan din natin yung tanong. Sabi ni Katropang Jane. Oh, yung tinanong ko kanina sa mga guest katropas natin. Kayo ba, kaya niyo bang mag build ng space or maging space na familiar or and comfortable? Or kayo ba yung tao na exotic? Kasi kailangan paghirapan muna. Katropang Gian.
I can make a space na familiar and comfy ako. Kasi madali lang din sa akin to be familiar and be comfortable with people. So as long as they let me to do so. It applies to all relationships, I guess. Yun. I mean, hindi naman kasi ako high up there in the ivory tower. So, hindi mo na ako kailangan paghirapan. Kailangan mo paghirapan kapag may ginawa ka ng masama. Yun, paghirapan mo ako. Pero, di ba, pag nakita kita for the first time, tapos ox ka naman na person, no need to prove anything.
So, madali lang nakarelasyon. Hindi natin alam.
Si
Katropang Jian. Ikaw nung Katropang Jian.
Kung ano ako, I'd like to believe na may exoticism ako, pero hindi dun sa kailangan akong pagtrabahuhan part. Yung business travel part. Diba? Yung may purpose, may hopefully value. Tapos laging, kumbaga, objective-driven. Pero hindi ako yung tipong I cannot provide comfort. Alam ni Katropang Ani kaya na, you travel with me, it still feels comfortable. Hindi ako yung tipong, I will put you in an uncomfortable position. So, despite the fact, minsan nalusutan ka na, ay, ano na pala to? Ano tawag nito? Adventure na pala to, pero hindi mo pa masyadong napansin. Di ba? Parang ganoon. Kasi hindi rin naman ako yung tipong, ayaw kasi nung hindi kasi ako high maintenance. Feeling ko nga, andali rin ma-shift dun eh. Yung halimbawa, dati ako pinaghihirapan mo. Pag ako na, ang nilagay ko na yung sarili ko, ako na yung nagme-maintain ng relationship. Mahaba naman yung pasensya ko. I'd like to believe na maganda naman ang aking, kumbaga, the package that I come in, fun naman ako, di ba?
Funny naman ako.
Cute
naman daw siya.
Oo, di ba? Katropang Jian. Parang feel ko cute ako eh. Yung mga ganong hirit ko sa buhay, parang ang refreshing na parang, oh, kit-kit na si Ma'am Amor. Oh, kit-kit ni Jane. Yung parang,
yan si Ma'am Amor na po nagsabi niyan.
So, parang feeling ko taas ng standards noon. So, parang feeling ko ganoon na hindi naman ako, I can really be very familiar and comfortable. Except, sabi nga ni Katropang Jian, don't cross me. Diba? Don't mess with me. Ang pinaka-ano siguro masakit para sa akin, don't use me. Ang bilis ko mag-clam up dyan sa ganyan. Yung parang feeling ko, ginamit na yata ako, or ano, ang bilis kong mag-ano dyan. Kasi, wag mo akong gamitin, magagamit mo ako, pero yung talagang, ito, magagamit ko to. Ang dami ko kasing kilala na rinig na ganun yung dati, and I find it very off. Yung, feeling nakaklose, eh, kaklose ko naman si ano eh, ganyan. Ang pangit ng mawalan ka, ako ng respeto sa'yo. So, kung mawalan ako ng respeto, yan, hindi ko, mahirap na yan maibalik. So, yun siguro. I can be very familiar and very warm, cozy, very loyal,
long-term,
and like very exotic at times. Pero, don't cross me.
Mm-mm.
Yun. Ako naman.
Alam ko na sagot dyan.
Actually, dapat habang sumasagot ako, nakatingin ako kay Katra pang Jane kasi hindi ako sure kung anong tamang sagot. So, feeling ko kasi iniisip ng mga tao na parang mahirap akong pakisamahan, ganun. Siguro, sa umpisa, pag hindi kasi ako familiar dun sa mga tao, parang mataas yung guards ko. Pero pag...
Matibag-tibag.
Akala, pero sa totoong buhay, mabait naman ako. Di ba katawa? So, feeling ko... itaas mo yung bandera ko.
Para magsabi ka, bili mo ako na, uy, pag ang regalong gusto ko, chinelas.
Tumingin sila. Nawala.
Ayan, ano, so, gusto ko chinelas, eh, para ibibili ako ni katropang anika ng apat na chinelas. Ay, parang wow, ganun. Laging over. Hindi, laging over dun sa kung ano yung hinihingi mo.
Pero yun, pero mahirap.
Pero pipili ka, pumipili ng taong gagawin.
Yun, namimili lang ako ng tao. Pero kung mag-create lang naman ng familiar and comfortable space for someone, kaya. Pero, yun nga, parang limited lang, selected people lang. Tapos dun sa lahat, exotic na ako, charot. Pero hindi yung para ma-enjoy mo, paghihirapan mo pa. Feeling ko kasi, pag pinaghihirapan ako, parang pilit. So, mas gusto ko na ako yung unang naghihirap.
Oh.
Mm-mm. So,
ikaw unang i-effort. Oo.
Kaya dapat, pahirapan ako. Para maging para bigyan ko kayo ng familiar but comfortable space sa buhay ko. Oo. Ang hirap. Very weird travel options ang meron ako. So, ayun mga katropa. Huling tanong, sinong gusto niyo ang katropang makasama sa staycation? Yay! Katawa, Gian.
Pwedeng lahat, pero kung pipili lang ako...
Nang isa. Kailangan current katropa.
Mm-mm.
Isa lang. Sino kaya? Siguro, it's either katropang Jane or katropang Carl. Tuwan-tuwa na naman yun si Carl. Kainis.
Ikaw ka tawa, Jane.
Sa staycation, kailangan yung kapag staycation, siya yung magluluto. Kasi ba marunong magluto sa atin?
Si Tropang Girl.
Bake yun eh.
Ako, hindi ako magaling.
Hindi yata pwede si Katropang Carl kasi anong kulit niya eh.
Or maingay din.
Makulit si Katropang Carl. Sinasabi? Pag kayong dalawa lang, lahat nung kukulitin ka na, di ba?
Oo.
Wala na siya ibang kukulitin.
Siguro. Magluluto. Sino ba marunong magluto? Wala rin yata. Baka si Katropang Anika dahil sa madali ko siya utusan.
Okay. Ako sa akin si Katropang Jane para hindi ko na-explain sa kanya kung ba't kailangan niya kamutin yung likod ko. And po mga katropa, sana makapagpahinga tayong lahat. At, di ba, ang sarap ng feeling nung travel pero pahinga.
Oo.
So yan mga katropa, bukas pa pag-uusapan natin ang isa na namang, dalawa na namang options, travel options.
Mm-hmm. So, pero ito naman, iba yung perspective nito. Yung,
ay, oo, last day na pala bukas.
Dahil homecoming o kaya despedida. Yung magta-travel ka, paalis, or nag-travel ka pabalik.
Wow.
Ayan po mga katropa, sana makinig kayo sa Tropang Radio 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes.
Yeah. Yeah.
Dahil sa DCP 1602, kasali ka. Oo.
Mga katropas.
Hindi, sinabi ko lang yun.
Ah, okay.
Kayo naman, hindi kayo kumuha ng prompt.
Kasali ka.
Kasali ka.
Yan. Kung sa DCP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night! Ka pa!
Good night! Bye-bye!
Siko tayo.
Hindi, sabi nung may nag-click, sabi niya, kasali ka na. Katropa ka pa, kasama ka pa.
Pa sa staycation.
Oo.